11. Сайн байна уу? Монгол орон хэдэн улиралтай вэ?
Жилийн 4 улиралтай. 12, 1, 2 дугаар сард өвөл. 3, 4, 5 дугаар сард хавар. 6, 7, 8 дугаар сард зун. 9, 10, 11 дугаар сард намрын улирал болдог.